5, 4, 3, 2, 1, close the door. Gak penting. Oke, hari ini sebentar ya, ini dulu intermezzo. Saat aku record ini tuh corona sudah gak tahu udah berapa bulan, dan ini hari apa aku juga gak ngerti. Ini tanggal berapa aku gak paham juga gitu ya, sedikit curhat bahwa pemasukan juga gak ada, apalagi orang-orang seperti aku work from home. Apanya yang work from home? Gak bisa. Kalau kalian bilang, ya ngamen lah dapet duit, no, kerjanya gak kayak gitu, kami bukan content creator. Tapi kalau memang arahnya seperti itu ya gak ngerti, cuman aku yakin masalah terbesar dalam corona ini gak cuman masalah penyakit, tapi adalah gelombang yang lebih parah, yaitu resesi. Apa itu resesi dan lain-lain, aku yakin banyak yang gak paham juga. Aku bersama expert di dunia ekonomi, Ibu Sri Mulyani.
Selamat siang.
Sudah bayar pajak, Dek.
Gendeng.
Halo Ibu Neni.
Halo, hai. Pendengarnya Vino, saya Neni. Saya sahabatnya Vino, ngaku-ngaku dari zaman SMA ya. Dan disclaimer sih, saya economic enthusiast. Jadi antusias untuk belajar aja, jadi bukan expert Pak Vino.
Kita gak akan bahas yang bikin kalian boring atau apa. Kita langsung straight to the point. Bahas itu suara pintu, biarin. Kita akan straight to the point bahas yang kita bikin untuk nggak terlalu ribet juga ya, seperti apa pembahasan ini gitu. Jadi Neni ini adalah orangnya, ini pinter banget, zaman dulu ada Danem itu Danemnya 30 guys, 3 mata pelajaran 10-10, kok iso? Maksudnya kamu kok bisa dapat kayak gitu? Itu kamu belajar apa ya opo? Itu perfecto loh, 10-10-10 zaman itu.
Dokon ku kuat. Ya sih, kalau kamu ingat guru kita waktu itu tuh disiplin banget. Kebetulan 3 mata pelajaran itu gurunya sangat disiplin. Jadi ya belajar ya apa ya lah ya sinau lah.
Tapi kok konco-koncomu gak 30 juga gitu kan, cuman kamu yang 30.
Ya bejo.
Bejo ya, emang gak terlalu pinter sih. Yo. Tapi kita lihat aja pembahasan hari ini masuk apa enggak ya. Resesi, apa sih resesi itu?
Jadi kita tuh sekarang punya ancaman yang lebih besar, tapi juga tidak bisa mengecilkan pandemi saat ini ya. Jadi nanti tuh kita terancam, sebenarnya kalau resesi ekonomi sendiri itu sudah terjadi di awal Januari, waktu Amerika sama Cina, itu perang dagang kan, perang dagang, jadi negara-negara dunia ketiga itu pasti kena efeknya. Itu udah sebenarnya ekonomi udah tegang sekali, ketambahan saiki ada pandemi di mana semua sektor nggak ada yang nggak kena gitu. Dan aku sebenarnya dilema ya, jadi saat ini di Malang itu lagi PSBB yang nggak kerasa PSBB blas ya, dalan rame gitu, karena memang orang-orang sudah di bulan ketiga pandemi, dana daruratnya sudah mulai kembang kempis gitu, dan mau nggak mau ya harus melanjutkan hidup buat cari pemasukan gitu. Kayaknya mungkin kita akan bahas ke, biar relate ya, ke dompet kita masing-masing gitu.
Oke. Kalian tahu guys, mikrofonnya diambil. Jadi kayak aku enggak tanya dulu, enggak apa, langsung dijopok geruduk.
Aduh, sepurane ya banci panggung itu enggak iso dijokok, Mas.
Enggak tahu diri.
Kerjaan
ini kantor. Oke. Jadi gini, masalahnya adalah kita udah muak sama berita, kita udah capek sama berita, yang intinya adalah saat ini nih kita udah gak punya uang tau. Banyak orang-orang di luar sana itu udah gak punya duit, dan kalaupun ada bantuan kartu prakerja, isinya tuh banyak video-video YouTube dan lain-lain. Yeah. Jujur ya, maaf ya. Kalau jadi Ibu Neni ini profilnya harus saya sebutkan sebagai apa?
Saya abdi negara, buruhnya negara.
Jadi Bu Neni ini adalah salah seorang ASN di pajak.
Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan lah ibaratnya gitu. Jadi kita tuh, karena gini, sebenarnya kan orang-orang yang kerja untuk negara itu kan juga gak apa-apa kalau kita kritik kan. Karena kalian juga dapat duit dari kami. Menurut kami, ajak DPR. Kartu prakerja itu gak berhasil sih, iya gak sih? Menurut Anda sebagai ekonom?
Iya. Ya, wah, aku jadi pecat ya tapi iki. Jadi ya sebenarnya justru hal pertama yang harus dilakukan oleh pemerintahan itu autokritik. Enggak boleh anti kritik gitu, karena langkah pertama untuk memperbaiki sesuatu adalah mengidentifikasi permasalahan. Dan ya, kartu prakerja menurutku dari sisi prakteknya, dari sisi kebijakannya masih perlu diimprove dan disempurnakan, jauh dari sempurna.
Oke, sekarang langsung aja deh, kasih dong kita ini tips-tips bagaimana kita survive. Karena kita nggak ada pemasukan, yang jual mau jual makanan juga saat dunia ini jualan makanan. Sekarang teman-teman kita ini semuanya jualan makanan gitu. Ya kita juga pengen sih support teman. Cuman kan ya gimana, duit kan juga nggak ada. Kita mau jual makanan juga ya nggak enak. Ya bukan nggak enak juga sih. Pasti kita juga kalau masak itu biasa-biasa aja. Ini gimana nih Ibu cara menghadapinya?
Okay. Sebelumnya aku tanya satu pertanyaan dulu. Dalam 3 bulan kamu work from home ini, katanya kan banyak orang yang jadi suka belanja online nih. Kamu belanja online gak untuk hal-hal yang lucu-lucu gitu?
Iya sih. Tapi sebenarnya kan gini, aku gak work from home. Yang work from home adalah orang-orang yang bisa work from home. Pegawai swasta, kamu gitu kan. Tapi kayak kami-kami
di
yang...
from home aja.
From home gak ada worknya. Jadi ya ngabisin duitnya juga sama, tapi mungkin... nggak di jalan ya, nggak di jalan, di rumah aja gitu, nggak ada pemasukan tapi pengeluarannya sama ya, itu kami yang aku rasakan.
Oke. Pernah dengar tentang dana darurat nggak?
Aku pribadi sih pernah dengar
dan mempraktekkan. Ya, jadi memang sebenarnya kita semua ada beberapa hal dasar yang harus kita punya. Kalau dari hal-hal yang aku pelajarin ya, kita tuh harus punya satu, dana darurat. Dana darurat itu harus kita siapin. Dana darurat itu cara ngitungnya tuh macam-macam. Cuma jadi pengeluaran kita tiap bulan itu berapa, kalikan paling enggak 3-6 bulan. Jadi kalau ada hal yang seperti ini, ada misalkan kehilangan pekerjaan, ada pandemi, kita masih bisa hidup seiso bayar utang. Ya karena cicilan tetap ya ditagih ya. Nah, itu yang seharusnya sudah kita persiapkan dari awal. Terus lek gak duwe dana darurat ya opo?
Iya, iku wis kadung. Aduh, ya. Mbak, maaf Mbak, informasinya ini basi. Kita tuh wis kadung, Mbak. Coba dulu ada podcast ini, kita denger ini enak, Mbak. Lagian gini sih, mungkin masalah dana darurat itu juga bisa setelah ini nih, setelah mungkin ada masa-masa normal kayak dulu lagi. Akhirnya orang-orang mikir, okay, kalau udah kayak gitu lagi, kita harus persiapan gini. Tapi masalahnya, iki wis terlanjur basah gitu ya. Nah ini bagaimana Ibu cara menghadapinya?
Jadi pertama identifikasi pengeluaranmu dulu. Identifikasi dan kelompokin mana pengeluaran sih bener-bener, oh ini kalau nggak aku belanja ini aku mati gak mangan. Kalau aku nggak bayar cicilan ini akan ada efek hukum ke depannya. Terus kelompokkan belanja saiki pentingnya ya, sorry to say gitu ya, pentingnya sekarang kita beli baju, beli sepatu, beli sing lucu-lucu ngono iki lho, kate nandi ngono lho, penting tadi itu ku saiki gitu. Jadi prioritaskan sing bener-bener urgent dulu, hitung terus sisanya tuh kita gunakan untuk bertahan. Terus gak usah belanja-belanja sing gak penting dulu gitu lho saiki, mau gak mau. Nah terus ketika pengeluarannya sudah firm, pengeluarannya sudah pasti, kok pemasukannya nggak ada ya, mau nggak mau memang harus nyari dengan segala macam cara.
Wow, sumpah. Oke, ini masuk sih, masuk banget. Oke, misal nih, Mbak, aku udah melakukan caramu, Mbak. Udah wis hemat iki, Mbak. Beneran ini sumpah wis buat makan tok ini. Cuman sekarang ini dana darurat sudah ada dan habis. Tabungan-tabungan sekarang cuma tinggal makan-makan aja, Mbak. Aku harus bagaimana?
Ada satu tagar atau satu...
Mbak, kenapa buka Twitter?
Iya, ada satu hashtag yang sangat menarik dari Likwina Hananto. Likwina Hananto itu seorang trainer finance itu yang kelasnya sering aku ikuti dan sangat praktikal. Dia itu menekankan lebih baik dagang daripada utang. Jadi sebisa mungkin dengan posisi seperti ini yang kita nggak ngerti iki marine kapan, selesainya kapan, nggak ngutang dulu gitu. Jadi it's okay gitu, untuk sekarang banyak yang banting setir dagang makanan gitu. Kalau memang itu dikuatin aja gitu, dikuatin aja. Kamu pasti lebih tahu dong kan untuk dunia apa, dunia perdagangan, dunia endorse, kamu paham sekali gitu. Jadi ya untuk masa bertahan ini dilakukan saja, tapi harus diseriusin. Ojo sing misalkan nih, kamu harus ngitung-hitungan, wow iki promone endorse besar-besaran, terus ternyata akhirnya jadi rugi loh lah tambah. Ketika kita harus menghasilkan uang, kini tambah rugi. Itu yang kita memang harus.
Tapi kan kalau nggak di-endorse itu kan juga nggak laku juga. Paham nggak sih? Soalnya ewoh juga sih saat ini. Gimana orang tahu kalau kita ini jualan, sedangkan apa ya, kalau endorse mahal. Sedangkan mau orang gimana mau tahu dagangan kita gitu-gitu itu loh.
Yeah.
Ini bukan bidangmu sih sebenarnya. Ini bidang marketing bisnis sih.
Apa ya, hitung-hitungan. Jadi pemasukan sama pengeluaran tuh harus imbang. Jadi misalkan kita kan punya plan yo, namanya bisnis itu harus punya plan. Planning kita itu omset kita segini. Terus kita endorse ke misalkan ke 10 selebgram yang terus akhirnya tidak sebanding dengan pemasukan yang potensi pemasukannya. Jadi mending pilih satu. Itu kamu lebih paham sih.
Ya kalau saran dari aku sih manfaatkan teman itu paling enak. Teman-temanmu yang punya follower banyak, ya. Kalian punya dagangan, punya teman follower banyak, manfaatkan aja nggak apa-apa. Aku yakin kalau teman nggak mungkin dia minta biaya endorse gitu. Tapi kalau orang lain ada biayanya.
Tapi dengan relaksasi ini mungkin sepertinya ya, aku bukan expert tapi akan ada perbaikan sih, akan ada harapan dan perbaikan.
Oh, yang relaksasi new normal.
Ya.
Itu beneran nggak sih sebenarnya? Kok gini, aku nggak ngerti sama pemerintah sekarang. Aku berhak yang ngomongnya. Aku ya. Masuk penjara nggak kalau ngomong-ngomong mengkritik itu?
Boleh, aku sih nggak nuntut, boleh Wong Lio. Hai.
Enggak. Jadi gini, menurutku informasi dari pemerintah itu simpang siur, kayak nggak jelas gitu. Maksudnya ya. Yang sana ngomong gini, sini ngomong gini. Kita ini kayak bingung gitu loh, masyarakat itu kayak 1 Juni nanti bakalan new normal, sedangkan beberapa orang bilang new normal, nggak mungkin lah, ini gini, yeah. Ini masih bla bla bla. Yang benar gimana sih kamu pemerintah?
Menurutku ya, ini menurutku ya, bukan dari sisi pembuat kebijakan karena memang itu bukan bidang dari instansiku, tapi new normal itu bukan menormalisasi terus kita berkegiatan seperti dahulu, mek gawe masker terus cuci tangan, itu enggak. Ada banyak hal yang dibongkar dari dasarnya, tapi kegiatan perdagangan itu akan tetap berjalan, cuma nggak akan se-level kayak dulu gitu loh. Kita mulai dari level yang bawah dulu, tapi nggak mati suri kayak 1-2 bulan ini.
Apakah menyelamatkan semua sektor?
Paling tidak bertahan, akan banyak yang bisa bertahan.
Mohon maaf nih, sektorku tidak bisa ini kayaknya.
Iya, pelan-pelan, karena memang ada namanya itu ada beberapa sektor yang reboundnya atau dia berdaya kembali itu belakangan. Salah satunya memang pariwisata, perhotelan, showbiz itu mungkin nanti ketika tingkat kurvanya itu memang sudah benar-benar aman buat kita berkegiatan. Kalau sekarang ini paling nggak pasar dulu deh gitu, maksudnya pusat-pusat perdagangan dulu yang biar nggak mati suri banget gitu.
Ini ada satu cerita menarik nih. Baru aja inget gitu. Jadi temanku main band di Bali. Dia itu musisi di Bali. Dia main di salah satu kafe gitulah di Bali. Main setiap hari lah di sana dia. Bukan main event kayak aku, tapi dia main di kafe yang tempatnya sama setiap hari. Dia main sama teman-teman internasional. Ada yang vokalisnya dari Australia, basisnya dari mana-mana-mana gitu-gitu. Saat kondisi seperti ini, mereka semua pulang ke negaranya masing-masing. Nganggur dong, iya yeah. Kan? You know mereka dapat dana tahu dari pemerintahnya 10 sampai 15 juta per bulan. Aku enggak tahu informasi ini valid apa enggak, dia cerita ke aku. Sumbernya adalah si anak ini tadi yang cerita ke aku. Kenapa ya aku bilang loh, kok bisa kayak gitu ya gini? Mungkin karena mereka di sana bayar pajak gitu.
Iyo. Iyo, maksudku gini, rasio pembayaran pajak di Indonesia ini ya. Aku bukan anak pajak ya, sorry kalau datanya salah, tapi ya kita bisa harus mengakui bahwa basis pembayar pajak itu juga tidak sebesar di negara lain. Tarifnya
maksudnya,
juga lebih murah loh.
Ya. Oh, maksudnya di Indonesia lebih murah pajaknya?
Iya, lebih kecil. Kalau kita lihat negara, beberapa negara lain itu bisa sampai 50-40%. Kita di sini PTKP atau pendapatan nggak kena pajak untuk single itu sekitar, aduh aku ya Allah lali, aduh Bu Sri Mulyani jangan pecat aku, tapi sekitar
kamu ini 5 juta 4, aku salah undang deh,
4.500.000 atau 5.400.000 sebulan, di bawah itu nggak kena pajak, dan itu pun tarifnya progresif, pendapatan sekian sampai sekian setahun mek kena 5%, di atas itu baru kena 15%, 25% dan seterusnya. Sing bayar pajak itu istilah ya orang-orang yang memang punya kemampuan lebih, dan orang-orang yang di bawah itu PTKP kategorinya tidak kena pajak penghasilan.
Berarti kayak mereka gitu sekarang aman-aman aja, kayak ya udah aku ditanggung negara karena aku dulu bayar pajak. Nah, Indonesia sekarang menurutku I think aku bayar pajak loh.
Iya ta. Aku percaya kamu adalah warga negara yang baik.
Aku bayar pajak mobil. Beda ya?
Pajak penghasilan dong, pajak mobil itu pajak daerah.
Eh, aku bayar gak ya? Bayar
harusnya gak sih ya? Bayar, karena biasanya kan kamu ada di event-event resmi itu biasanya sudah dipotong, semestinya sama IO-nya itu biasanya.
Oh iya, 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 ya, udah bayar kok, benar. Nah, kok aku gak ini? Ya, ada sih gini. Sampai berita ini aku, podcast ini aku bikin ya, ini kalau gak salah tanggal berapa ya? Aku takut salah sebut nanti podcastnya. Tanggal 29 Mei aku bikin podcast ini, itu teman-teman musisi sudah didata untuk dapat bantuan tunai. Tapi dulu kemarin-kemarin juga cuman kayak enggak jelas gitu loh, enggak dapat. Enggak tahu sih yang sekarang ini dapat apa enggak. Menurutmu dapat enggak?
Enggak bisa menurutku. Jadi memang harus ada kategori dan prioritas. Jadi kan sekarang udah banyak paket kebijakan ya, paket kebijakan dari pemerintah, siapa yang didahulukan karena memang dia rentan sekali posisinya, ada yang antri di urutan selanjutnya gitu. Jadi ya saat ini Kementerian Keuangan gitu sudah banyak merealokasi dana untuk penanganan baik ini dampak kesehatannya maupun dampak ekonominya.
Sumpah ya, kita itu pusing sekarang. Enggak ya, punya uang. Enggak
pusing Vino, semuanya pusing. Aku tuh enggak membayangkan bagaimana sekarang apa yang ada di kepala menteriku Bu Sri Mulyani itu. Aduh, sekarang tuh pusingnya kayak gimana tuh, aku enggak bayang no aku.
Ya, tapi kan gini. Oke, new normal ini berpihak sama siapa?
Bingung aku, serius, karena
kamu narasumber harus jelas
pribadi,
jawab.
Aku pribadi itu masih melihat bahwa belum ada pelandaian, belum ada vaksin, belum ada, kita masih sangat terancam sih menurutku dengan virus ini. Ketika itu tidak dibarengi dengan disiplinnya masyarakat, nggak bisa kalau cuma pemerintah yang bekerja, tapi yang dominan tuh harus masyarakatnya mau disiplin gitu, dan nggak bisa salah satu dahulukan. Menurutku dua-duanya memang harus berjalan beriringan, pemulihan ekonomi, penanganan pemutusan pandemi ini.
Dari 1 sampai 10. Aku belum tanya kamu jawab.
Aku stres, anakku katanya melebu sekolah.
Ya kamu sendiri juga stres loh. Banyak orang-orang, sumpah banyak orang-orang saat aku posting kemarin di Instagram story tentang new normal sekolah akan dibuka, orang-orang banyak bilang, aku gak akan masukkan anakku sekolah, gendeng lah, mengong lah, kok lah anakku kene. Ada yang gini, iya anakku sik cilik di jerokono lah, itu ibu-ibu ini ketemu uang-uang di penjagaan itu, mesti pas di depan-depan itu ya apa.
Aduh, karena kita masih, dari sisi virusnya itu kita masih serba gelap ya, jadi ya, oh my god, aku gak ngerti, aku tuh tidak pernah se-clueless ini terhadap hidupku gitu. Sampai kapan dan akan berakhir gimana?
Oke, secara personal, kita semua tahu anak-anak Semanela, Lawang. Kita semua tahu kamu ini orang yang cerdas dan pinter gitu ya. Menurutmu, bukan sebagai personal, bukan sebagai kamu ASN, Indonesia ini gagal atau gak gagal menghadapi pandemi ini?
50-50.
Main aman. Main aman.
Kena hukuman disiplin mati aku. Enggak sih, tapi ada improvement. Tapi sayang sekali tidak dibarengi dengan komunikasi kebijakan publik yang baik dan sinergi yang bagus.
Oh gitu.
Tak jambak kon.
Nanti kita bahas kayak yang di sini ya, di online.
Tapi, siapapun tuh masih clueless gitu ya. Siapapun masih.
Sorry tadi terpotong guys, baterainya habis. Udah. Tadi trennya masalah clueless.
Ya, jadi aku juga tidak bisa berkata hal lain selain yaudah kita bertahan sama-sama entah sampai kapan, tapi ketika ini sudah mulai membaik atau kita mulai menemukan titik seimbang, satu, nabung. Kalau yang kemarin belum nabung, nabungo. Kita siapkan dana darurat, perhitungkan dana darurat sedetail mungkin. Kita identifikasi pengeluaran kita, mana yang perlu banget, mana yang bisa nanti-nanti saja.
Di pada tanggal 21 Maret itu Jingga perform terakhir, itu sudah kondisinya udah kacau nih. Maksudnya udah
but-buten ya.
Aku rasa sih malah awal-awal tuh lebih deg-degannya orang-orang tuh waktu awal-awal itu. Iya, itu kita perform tuh dengan takut waktu itu. Iya. Sampai akhirnya aku bikin kok di Instagramnya Jingga tentang protokol kesehatan. Di endingnya itu yang ternyata bikin orang-orang tersentuh. Tetap sehat dan jangan lupa menabung. Aku bilang gitu waktu itu. Itu ternyata penting banget, sumpah.
Somehow sekarang ya, untuk yang kemarin nggak nabung, rasanya sekarang. Jadi kita pelajaran besar sekali buat kita.
Nabung. Buat kita atau buat kalian?
Kalian sopo? Ya kalian sopo nggak ya mesti?
Kan kalau anda kan masih ada pemasukan.
Itu kalau
kok berubah mukanya?
Dengan adanya aku alhamdulillah masih ada pemasukan, itu aku benar-benar tak kelompok, no, maksudnya aku tidak mengeluarkan untuk hal-hal yang gak perlu dulu karena kita gak tahu ini berakhir sampai kapan.
Dan juga kamu menghargai orang-orang yang sedang tertimpa kayaknya ya juga ya.
Capricorn. Kita lakukan, aku cerita ke kamu ya, aku nangis gara-gara aku
apa? Sini nangis aja gak apa-apa kok.
Ya. Jadi aku tuh kemarin nangis gara-gara ngelihat ditawani becak sama orang gitu, jadi aduh aku bisa seperti ini, bisa hidup. Orang-orang ini gimana gitu. Jadi sambil kita lakukan apa yang sekecil mungkin terhadap orang terdekat kita.
Duh, aku jadi ikut sedih. By the way, dapat THR gak?
Tidak sebesar tahun kemarin. Dipotong. Dipotong THR-ku.
Ya alhamdulillah masih ada THR.
Alhamdulillah, tapi ya itu, akhirnya aku terima THR dan itu gak aku keluarkan untuk pengeluaran-pengeluaran yang seperti biasanya, aku tabung.
Tips terakhir buat teman-teman yang baca ini, yang dengerin ini.
Mulai atur strategi. Kalau memang sudah mulai bisnis, kuatin hitung-hitungannya, kuatin bisnisnya, bertahan, nanti kalau sudah seimbang, nabung, dana darurat, hemat.
Masya Allah, luar biasa. ini tips terakhir dari aku ya. Selalu percayalah sama kekuatan doa. Seperti storyku kemarin aku bilang.
Semesta
ini akan mendukung kalian. Guys, please jangan jadi orang yang selalu mengeluh. Karena itu gak membantu apa-apa, bener. Tetap get up, positive thinking, bahagia. Gimana pun caranya kalian harus bahagia.
Kita boleh istirahat, tapi kita harus bisa jalan lagi.
Dan insya Allah percayalah, rezeki itu dari mana-mana. Aku pribadi pun juga gak ada pemasukan, tapi alhamdulillah rezeki ada aja dari mana-mana. Kayak gitu-gitu. Kamu jangan nanti datangnya orang pajak. Oh kamu orang pajak, bukan. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat hari ini. Rasanya ini podcastku yang paling bermanfaat deh.
KPKP barani ngono.
Enggak. Ini tuh jelas gitu loh. Yang bermanfaat itu cuma beberapa aja sebenernya. Yang lainnya tuh bercanda-bercanda gitu. Tapi ini salah satu yang manfaat. Aku
sehat semuanya ya.
Thank you udah hadir di podcastnya Vinoki. Makasih udah sharing ilmu ini gitu-gitu. Semoga teman-teman yang di sana yang terdampak itu juga segera. Ini juga aku berharap segera selesai aja sih.
Semuanya berharap seperti itu.
Amin.
Ya, sehat-sehat ya semuanya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Close the door.